Je nedeľa 9. marca 2025. Na úvod čítam zo Žalmu 65. prvý a druhý verš. Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov. Pieseň. Tebe patrí chválospev, Bože, na Sione, a tebe nech sa plní sľub. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že s chválospevom je spojené aj mlčanie a stíšenie. Keby sme sa nestíšili, nevieme hovoriť, nevieme spievať, nevieme premýšľať, nevieme počúvať. Bez stíšenia nie je možné získať pravú rovnováhu srdca. A preto ti ďakujeme, že v tomto texte sme si mohli prečítať, že to je chválospev, ktorý tebe patrí. To znamená, máme plniť tvoj sľub, nie svoje sľuby. To je veľký paradox, lebo my sme zvyknutí niečo rýchlo sľubovať a potom to splniť nedokážeme. Ale tu sme si prečítali, že nech sa tebe plní sľub, a v mnohých iných prekladoch tohto verša sme si mohli prečítať, nech sa plní tvoj sľub, nech je naplnené tvoje zasľúbenie. Tak ďakujeme, že takto si nám to teraz objasnil a na základe toho, čo nazývame svetlo tvojej tváre, môžeme teraz hovoriť slová na tvoju chválu. A to nebude z nás, ale to bude na základe pôsobenia tvojho ducha, že v tom novom stave svojho srdca budeme môcť hovoriť to, čo ty si nazval, aj hľa tvorím všetko nové. A my to nové môžeme teraz oslavovať. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Jána zo 16. kapitoly od 21. po 33. verš. Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. Tak aj vy. Teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a srdce bude sa vám radovať a nik vám nevezme vašu radosť. A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen vám hovorím, keď budete prosiť Otca o niečo, dávam to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. Jeho učeníci povedali, aj hľa, teraz hovoríš otvorene a nie v obrazoch. Teraz vieme, že všetko vieš a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto spytoval. Preto veríme, že si od Boha vyšiel. Ježiš im odpovedal, teraz veríte? Aj hľa, prichádza hodina a už prišla, že sa rozprchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. A predsa nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. V žalme 65. som prečítal, že Bohu patrí chválospev. V hebrejčine chvála alebo chválospev sa číta, ale s určitým posunom ten hebrejský výraz aj ako mlčanie. Nie je to to isté slovo, chválospev a mlčanie, ale je tam nejaká drobná odchýlka v hebrejskom výraze, čiže je tu už nové slovo, ale predsa len spriaznené so slovom chvála. Takže aj my také slova poznáme a veľakrát sú si podobné, ale majú iný význam. Lenže ten iný význam, keď sa pozrieme do hĺbky, hľadá sa cez spoločné korene. Takže chvála a mlčanie a stíšenie a ticho pred Hospodinom, to patrí k sebe. Po tomto úvode, keď vieme pred Bohom mlčať, keď sa vieme pokoriť, keď sa chceme, tak postaviť pred nebeského Otca ako poslušné deti, tak môžeme pokračovať a teraz budem hovoriť cez určité obrazy to, čo som prežíval od dňa alebo od dňa svojho znovuzrodenia. Je to po Božom príkaze, ktorý som opäť počul v srdci, veľmi dôležité, byť poslušný. Keď mi Pán povedal, ráno budeš hovoriť svedectvo, ako si od dňa svojho znovuzrodenia prežíval vzťah so mnou, tak budeš hovoriť to, čo je podľa mojej vôle teraz dôležité. Osobné svedectvo. Dostávaš veľa otázok, ako si sa stal evanjelistom. Čo to znamená, že si v misii? Aký má tá misia obsah? A podobne. Keďže tie otázky dostávam opakovane a mnohí chcú počuť odpovede, ktoré možno už vopred očakávajú podľa svojich predstav, tak mám teraz cez tie najprv obrazy, cez podobenstvo to zrozumiteľne povedať. Vynoril som sa, jedného dňa som sa vynoril akoby z vody, z hĺbok mora. Vyšiel som z nejakého podchodu, z nejakého priechodu alebo z podzemia hore. Ale ako? Je to zapísané v prvej knihe kráľov, 19. kapitole. Eliáš vyšiel z jaskyne, Eliáš vyšiel z veľkej úzkosti. Tak som vyšiel, vynoril som sa. To je obrazné slovo a môžeme si predstaviť, ako niekto z tej hĺbky mora alebo z tej veľkej ryby, ako Jonáš, sa zrazu opäť dostane na svetlo. To je prvý obraz, to som prežil. Aj v Jonášovi je to uvedené v 2. kapitole, tam sa presne popisuje úzkosť, ktorú Jonáš prežíval. Nebola to obyčajná úzkosť, bola to úzkosť na hranici života a smrti. Ale vynoril sa. Čo nasleduje? Po takom vynorení v človeku, ktorý bol Bohom z hlbín vytiahnutý na svetlo, na skalu. Pán mi dal zrazu do práce novú mieru, dal mi novú palicu do služby. Aj to si môžeme presne prečítať v písme. Keď si otvoríme proroka Ezechiela, tak tam je to síce tiež obrazne, ale veľmi presne, prečítam to teraz, znázornené, že palica alebo miera, ktorú som dostal, mala určitú dĺžku a šírku, alebo môžeme to povedať aj inak, to znamená, že keď niečo má nejakú dĺžku a šírku, tak možno tým dobre rozdeľovať krajinu. V Ezechielovi v 45. kapitole je uvedené, že keď nám dáva do dedičného vlastníctva niečo náš nebeský Otec, tak musíme oddeliť na jeho počesť aj určitú dávku, ale to je zvláštna dávka. Musíme oddeliť ako dávku na počesť Hospodinu posvetný obvod z krajiny. Čiže mal som zrazu otvorený priestor, v ktorom budem slúžiť. Bol to posvetný obvod. Bolo to na konkrétnej adrese, môžeme to nazvať Dom nádeje, a ten posvetný obvod som musel oddeliť na počesť Hospodinu. Môj byt, môj dom, moje súkromie, moju rodinu, moje vzťahy najbližšie. Bol to posvetný obvod. A Pán povedal, musíte to oddeliť, musíš to oddeliť na počesť Bohu. No a potom, keď som toto všetko mohol urobiť na základe Božej milosti, tak som dostal tú, nazvem to teraz, palicu, trstinu, lebo Pán mi cez Ezechiela 40. kapitolu povedal, že v 3. verši je to uvedené, môžem mať v ruke trstinu na meranie. Ezechiel 40. kapitola 3. verš. V ruke mal trstinu na meranie, aj ľanovú šnúru. Takže kto toto mal? Muž, ktorý bol na to určený. Tretí verš. Ezechiel ho videl, lebo Pán ho zaviedol k tomu mužovi. A je tu napísané presne tak, že zaviedol ma ta. A bol tam muž a zrazu som prežíval jedného dňa, že Pán ma učinil, aby som ako ten muž, ako by som sa mal s ním zjednotiť a vidieť v ňom, mal v ruke tú trstinu. A mal som stať v bráne a viesť rozhovory v bráne a napísať také svedectva, rozhovory v bráne. Muž povedal Ezechielovi, človeče, dobre sa dívaj, pozorne počúvaj. Ja som sa musel stotožniť s tým mužom, ako sa musíme stotožniť s Pánom Ježišom a zrazu sme v Kristu. Pán Ježiš je v nás a my sme už tí, ktorí môžu povedať, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Tak keď muž hovoril s Ezechielom a povedal, dobre sa dívaj, pozorne počúvaj a myseľ sústreť na všetko, čo ti ukážem, tak ja som musel mať myseľ Kristovu. V Novej zmluve to Pavol píše a my máme myseľ Kristovu. Tak sa môžeme v srdci Pána Ježiša s ním stotožniť, že už máme jeho myseľ. Poznáme ho skrze Ducha Svätého a slovo, ktoré sme začuli. To bolo ďalšie, čo som mal ako obraz uviesť, že to bolo konkrétne určené pre mňa, obvod svätý, oddelenie toho svätého obvodu. Tá modlitebňa, ten dom nádeje, to už nebol môj byt a náš byt, ale všetko oddelené pre Pána a tak sa prijíma svetosť, oddelenosť pre Ježiša Krista. Čo som potom zbadal? Zbadal som akúsi hrmlu, niečo, čo na chvíľku sa zdalo, že mi zastiera zrak, ale šlo iba o prechod z čoho si, v čom som žil predtým, do niečoho, v čom som mal žiť neskôr. Aj učeníci na vrchu premeny najprv vnímali, že ten hlas z neba od Otca Nebeského, ktorý sa k ním ozýva, je na určitý čas, pokiaľ ide o nejaké videnie, v zastretí. Nebolo tam vidno nejakú podobu Boha, nejakú postavu, ale hlas z neba, od Otca Nebeského, aby v nás na prvom mieste nežili predstavy cez rôzne naše vnútorné také sny a nádeje a aby sme neprežívali Boha cez duševné stavy, ale čistý hlas z čistého slova, z rídzeho slova, ale bol to hlas z neba. A mohli sa potom pozrieť, keď sa hlas k ním ozval a určil, kam sa majú dívať, na Ježiša premeneného. A tak sa nám Boh zjavuje a už sa mohli dívať nie na to, čo vnútorne by chceli vidieť, ale čo ich oslepilo, osvetlilo, ožiarilo. Takže na chvíľočku, ako niekedy Pavol, keď bol ešte Saulom, museli mať premenený zrak zo starého na nový. A tam ten kmit nastal. A bolo to veľmi slávne, čo zbadali osláveného Ježiša. Toto som prežil rovnako. A rovnako som bol vedený, keď som to najprv pomenoval hmlou, tak cez to zastretie k otvorenej milosti, k otvorenej bráne, k tomu, čo jedine Pán môže otvoriť. Otvára nám raj, môžeme povedať. Znovu sme ho našli. To znamená vzťah s Pánom Ježišom a s bratmi a so sestrami. To je nová krajina. To je nové všetko v moci Božej utvorené. Jeden filozof, volal sa Jean-Paul Sartre, napísal knihu Existencializmus je humanizmus. Chcel tým povedať, že to, čo ľudia vidia ako božstvo alebo ako Boha, on to presne rozlišovať nevedel, ale môžeme povedať, čo chce človek a túži vidieť ako tú naozajstnú svetosť nad sebou, tak Sartre povedal, že to je v skutočnosti človek sám. My na jednej strane si myslíme, že to iné, čo túžime stretnúť, vidieť seba v nejakej budúcnosti, tak najprv sa nám zdá, že to je nejaké božstvo, že to je taká existencia, ktorej nemožno porozumieť. Ale Sartre povedal, napokon je to len humanizmus, je to človek na vrcholnom stupni vývoja. Existencializmus je humanizmus. Na miesto Boha on postavil človeka. Ale my sme inak postavení. Máme iný dar postoja. Na mieste svetom, kde je svätý obvod, dostávame trstinu, novú mieru života a zisťujeme, že na tom svetom mieste, ako v stope Božej, je Ježiš Kristus premenený na vrchu premeny. My sme tam k nemu povolaní, zavolaní, aby sme prijali nové povolanie a nový záber života od neho. A to je to, čo sa nazýva, že nie ja žijem a nie humanizmus je na prvom mieste a nie človek môže byť ako Boh, ale môžeme byť v Kristovom srdci. A Pán Ježiš v nás. A to je niečo iné, než čo vysvetľoval filozoficky Sartre. Poďme ďalej k ďalším obrazom. Zrazu ma Pán uviedol z toho vrchu premeny, čo som prežil konkrétne, do údolia tmy, tak ako z vrchu premeny zišli učeníci. A v údoli tmy som videl tváre, ktoré som predtým stretol. Pán Ježiš povedal, že on po vzkriesení nám oznámi nové veci a už je vzkriesený a nám oznamuje teraz. Aké sú to tie nové veci? Tak medzi tie nové stvorené Bohom, Božou mocou veci patrí aj to, že keď Pán Ježiš bol ukrižovaný, tak potom, keď zobral na seba na kríži všetky naše hriechy a zlomil moc hriechu a smrti a všetko, čo pred nami je ako nepriateľské, už zlomil, v tej chvíli to platí. Keď to zlomil, tak kázal v podsveti väzneným duchom. Ale to podsvete si musíme vysvetliť teraz. on zostúpil do takého podzemia, a poviem to teraz konkrétne, čo som prežil, ktoré sa nazýva, že ľudia sú tam duchovne mŕtvi. Ja som nestretol ľudí, ktorí zomreli a telesne boli mŕtvi, ale pán ma uviedol do podsvetia, ktoré sa nazýva, že tu ľudia sú duchovne mŕtvi. Ešte žijú, nezomreli, to nie je očistec. Na to si dajme pozor, to sú ľudia mŕtvi duchovne na tejto zemi. A pán Ježiš prišiel, aby duchovne mŕtvým kázal. A keď zostúpil do toho podzemia, kde boli spútaní, kde žijú v podsvetí taký život temna, tak aj mňa uviedol, svedčím to, čo pán učinil na mojom živote, medzi ľudí, ktorí boli nie v mlčaní posvetnom, v pokore a v stíšení pred Bohom, ale v nemote. Boli dolu, kde si v bahne. Žalm 40 o tom hovorí. A keď boli v bahne, aj ja som bol niekedy v takom poviazaní, tak sa nemohli dostať z toho bahna, z toho podsvetia, z tej tmy. Ale kázal im pán Ježiš v tej tme. A v druhom liste Korinským je to uvedené v 4. kapitole medzi 6. a 8. veršom. Tam, kde je tma, kde ľudia sedia v hlbokej tme ako väzni, zasvieti a zažiari svetlo Božej spásy v tvári pána Ježiša. To je ďalší obraz. Videl som tam jedného muža. Všetci boli v nemote. A keď som ho videl, keď som videl, že je na tejto zemi ešte navonok bohatý a má veľké majetky, ale duchovne je mŕtvý, tak som okolo neho niekoľkokrát obišiel a som sa na neho díval, tak ako to učinil Jozue, keď obchádzal Jericho, tak ako to učinili tí ďalší a ďalší, keď mali zo všetkých strán sa priblížiť k tomu stratenému, ktorého v priepasti videli už v stave smrti. Farár Karel Matejka mi to niekedy hovoril vo Vrbne pod Pradedom. Toto je dôležité. Ísť za jednou stratenou ovečkou a nechcieť byť začlenený do obrovskej, mocnej cirkvi, ktorá naonok pôsobí, že je tamto kráľovstvo sveta dokonca dobre uplatňované. My hlásame nebeské kráľovstvo. Kráľovstvo Božie, nie kráľovstva sveta. A preto je dôležité, keď tam môžeme kázať, kde sú domy v rámci toho, čo som teraz vysvetľoval, v rámci toho obrazu v podsvetí, tak môžeme kázať živé slovo, podávať živú vodu tým ľuďom. A keď to urobíme, tak potom sa udeje, a teraz poviem, čo sa udialo konkrétne s tým mužom, ktorý bol bohatý, ale videl som ho v podsvetí zviazaného. Pán ma uviedol do jeho domácnosti o niekoľko mesiacov a keď som vošiel do jeho bytu, tak som vošiel s takým pozdravom: pokoj tebe, pokoj vám všetkým, od pána ho môžete prijať. Nebudem hovoriť, ako sa na ten pozdrav vnútorne vyjadrovali, ako odpovedali ostatní členovia, ktorí tam boli. Môžem povedať, že ten muž prijal pozdrav pokoja a bol ochotný počúvať podľa prvej knihy Mojžišovej 14. kapitoly, ako bol vyslobodený Abrahamom a jeho bojovníkmi, vernými sluhami Lót. A on sa ako Lót nechal vyslobodiť. Tak to bola reálna, konkrétna situácia, lebo my máme prinášať pokoj medzi ľudí konkrétne. A teraz ďalší obraz. Čo bolo v tom ďalšom obraze? A to je všetko v rámci tých obrazov teraz najprv. V tom ďalšom obraze som videl, a teraz sa vrátim k tomu Ezechielovi, k 45. kapitole, temnú krajinu, ktorú bolo treba rozdeliť losom do dedičného vlastníctva. To znamená, že pán ma uviedol do jednej dediny, ktorá bola v tme. Bolo ju potrebné rozdeliť podľa tých domov, podľa tých rodín, kmeňov, čeladí, do tých služieb, ktoré im pán chcel dať. Čiže pán ma uviedol do takej krajiny a keďže ja už som na česť Božiu odovzdal do dedičného vlastníctva svoj byt, svoj dom, svoju rodinu, tak to isté som mal hovoriť v tej dedine, aby odovzdali tie domy, pred ktoré ma postavil pán v temnej noci, tí, ktorí v nich boli zatiaľ len pod tým svetlom, ktorý vychádza z tej ľudskej činnosti, tak keď som mal stáť pred takými domami, rodinami, tak pán mi povedal, čakaj, či budú ochotní otvoriť ti tú bránu, či budú ochotní ten posvetný obvod takto aj vnímať, že patrí mne. Čiže ako by pán Ježiš klopal na ich brány, na ich dvere. A nikto mi neotvoril. V tej celej dedine nikto. Bola otvorená jediná budova. To svedectvo som už hovoril. A bol tam predavač mesa. Predával mesové výrobky. To bol obraz čohosi veľmi telesného. A nehovoril so mnou ako človek, ktorý chcel usilovať o vzájomnosť, ale hovoril so mnou ako profesionál, odborník, iba o tom, čo predával, iba o tých výrobkoch. O inom so mnou hovoriť nebude, povedal. Jeho čas, to sú peniaze. On nebude mi venovať ani jediné slovo nad to, čo je pragmatizmus, čo je pragmatické. A keď som to počul, tak som prežíval veľký smútok. To, čo som čítal v Evanjeliu podľa Jána, 16. kapitole. Tu som čítal, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. On sa radoval zo svojho tovaru, opäť zo svojho bohatstva, z toho, že mal ten svoj obvod pre seba uzavretý a otváral ho iba tomu, pri kom mal nejaký úžitok. A ja som plakal a nariekal v srdci. Verš 20. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola. A svet sa radoval a vnútri tých zavretých domov sa ľudia radovali, lebo vtedy to bol čas predvianočný, vianočný. Už sa blížilo to, čo nazývame štedrý deň, ale štedri boli k sebe ľudia iba mamonárskym spôsobom. A ja som plakal a nariekal vtedy. A svet sa radoval. A radoval sa tou zvláštnou radosťou, ktorá je taká pohľadnicová a nebola to radosť, ktorú by sme mohli vnímať cez kresbu detskej ruky. Dnes sú tie pohľadnice, či vianočné, či veľkonočné, veľmi tak premúdrelo až nasvietené rôznymi umelými farbami skrášlené, ale chýba nám jednoduchý ťah detskej ruky s tým želaním pokoja, ktoré od pána má prichádzať. Ale potom sa udialo niečo v tej predajni zvláštne, ako keby sa mi niečo v srdci rodilo, nevedel som čo. Vnútorný človek, môj vnútorný človek, nie ja, ako to Sartre hovoril, nie nejaký človek bude v strede života a to my sme to božstvo, ako had hovoril Eve, ale niečo nové sa vo mne tvorilo, duch Boží pracoval, slovo Božie konalo a vnútorný nový človek sa rodil. Mne pán podaroval to znovu zrodenie a s posvetením spojené, aby som mal úplnú radosť. Úzkosť prechádzala v tom, čo sa nazýva, povedzme, firemná predajňa, podnikateľský obvod, lebo som zrazu stál v svetle Božej tváre, kde nejaké podnikanie nebolo na prvom mieste a nejaké získavanie peňazí a bohatstva len pre svoj zisk. Ale mne ziskom je Kristus, ostatné všetko uznávam za stratu. A zrazu úzkosť prechádzala, odchádzala a zrazu som vnímal, že som sa naozaj narodil ako nový človek v Kristu na základe Božieho slova, v Duchu Svetom a som posvedcovaný, lebo zrazu, tu bolo napísané aj v mojom srdci, Pán ma videl ako vzkriesený, ako na vrchu premeny učeníkov a Mojžiša Eliáša. A ja som zrazu videl Pána, ktorý bol premenený, vzkriesený a táto moc láme všetky zlé slova nepriateľov, všetky zlé pohľady, všetky zlé pohnutky. A zrazu sa mi srdce inak začalo radovať a ten, ktorý tam bol len v pragmatickom postoji, sa zrazu musel odmlčať, už nemal podarované jediné slovo. A ja som videl v kúte človeka, aj to som už spomínal veľakrát, ten obraz ako žobráka. Ale keď som sa postavil pred toho človeka, on dvihol tú pokrývku tváre a bol som to ja. Nový človek, Pán mi dal možnosť vidieť v jeho slove, v jeho zasľúbení seba samého. Už som nebol rozpoltený, že ja som tu zároveň v Kristu. Nie som tam len ako telesný človek, ale aj ako duchovný. No a keď som toto prežil, tak som prežil prechod, a je to v Žalme 106 a 107 uvedené, z toho stavu, v ktorom som dávno žil medzi pohanmi a Pán ma z neho vytrhol, ako by ma vyťahol z bahna a uviedol ma na novú cestu do obyvateľného mesta a už som mohol žiť v tom, čo sa nazýva nový spôsob života. A ten nový spôsob života, to už bol prechod od toho, čo sa nazýva vo svete anakreontika. Anakreontika. Anakreon to bol básnik, ktorý písal také pianské básne, pianské piesne, piesne spevu a radosti. Anakreon. Anakreontika to je taký spôsob zábav pri hostinách, ktorý sa nám zdá neškodný, ale skôr je tam to, čo sa nazýva spev, pozemské kamarátstvo a víno. A také prepájanie vzťahov, ktoré sú len pre telo. A my neraz sa dozvedáme už v slove Božom tichým hlasom, nezúčastňujte sa na takýchto zábavách, kde sú takéto spôsoby a takáto radosť pestovaná, lebo nemôžete sedieť pri dvoch stoloch. A to isté, čo teraz hovorím ako varovanie Božie a napomenutie, som opäť prežil reálne konkrétne, keď ma najbližší príbuzní požiadali, aby som im prišiel cez taký pozdrav, ktorý túžili počuť, vyjadriť takú nejakú úctu a aby to počuli ďalší, ktorí na tej hostine boli, a aby som preto prišiel v prvom rade, že by mali tú pozemskú radosť. Musel som to odmietnúť. Musel som to po jednej skúsenosti s takouto hostinou tiež v ich okruhu odmietnúť preto, lebo slovo Božie pre nich bolo druhoradé. Slovo Božie chceli len tak núteným spôsobom strpieť, ale čakali, kedy už budú môcť spievať tie, poviem to znova tým nepríjemným slovom možno, pijanské piesne a radovať sa v tých pozemských kamarátstvách a keď budú môcť vylievať to víno z tých pozemských pohárov, doslova takto musím teraz povedať, že vylievať do tých svojich rozvášnených srdc. To bolo nevyhnutné odmietnúť. To muselo byť zlomené. A potom tí oslávenci o mnoho rokov neskôr prežili, že Pán ich previedol od takých stolov k jedinému, ku svojmu stolu. Tak chcem teraz na záver povedať, že Žalm 65., keď som ho čítal, tak hovorí o tom pravom chválospeve a teraz som vysvetlil, ktorý je nepravý a ktorý je pravý. Keď sa nestíšime najprv pred Bohom, keď nebudeme najprv mlčať v pokore, tak nikdy sa nenaučíme spievať novú pieseň a hovoriť novou rečou. Keďže som čítal potom v Novej zmluve Evanjelium podľa Jána 16. kapitolu, tak teraz to tak zakončím. Začal som hovoriť v obrazoch, ale to, čo sa udialo reálne. Ale Pán Ježiš hovorí tým svojim, tomu maličkému stádu, ale vám už teraz budem hovoriť priamo. A presne tak som to prečítal. Keď učeníci sa s ním rozprávali a takúto vetu vyjadrili, že ty si nám hovoril, Pane, tak, že sme tomu celkom dobre nerozumeli, tak čo nám o tom povieš? Ako to bude teraz ďalej s nami? Budeme už vnímať to všetko inak? A Pán Ježiš im povedal, doteraz, 24. verš, Evanjelium podľa Jana 16. kapitola, ste o nič neprosili v mojom mene, len spomínali, povedzme, Hospodin, Boh, ale Pán Ježiš nehovorili v modlitbe. Tak mnohí dnes kresťania nehovoria Pán Ježiš. Tak ste sa aj vy niekedy modlili len Bože, ale nikdy ste nepovedali Pane Ježišu. Ale odteraz už, keď budete prosiť nebeského Otca v mene Pána Ježiša, tak o čokoľvek proste a vezmete a vaša radosť už bude úplná, nie tá pri tom stole, kde sú len tie zábavné piesne. Tak toto, čo bolo najprv hovorené, 25. verš, bolo v obrazoch. Ale už je teraz tu tá hodina. Pán Ježiš povedal, už vám nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi a v ten deň budete prosiť v mojom mene. Pán Ježiš je náš Pán a Spasiteľ, my ho vyznávame, my spievame hymnu na jeho meno a už sa môžeme modliť v jeho mene. Už môžeme v modlitbe povedať Pane Ježišu. A v tomto zmysle dostaneme, o čo budeme prosiť, lebo už budeme prosiť podľa jeho vole, aby sa dialo medzi ľuďmi to nové vzájomnosť. A kto by inak vstupoval do vzťahov so zámerom ničiť vzťahy a len pre seba všetko, brať a len pre seba bohatnúť, tak jeho slova budú zlomené pre alebo v blízkosti Božích služobníkov. Slova nepriateľa, ktoré sme mali dlho znášať a brať na seba a mali sme strpieť rôzne útoky, budú teraz už v počiatku zlomené. Pohľady zlé budú zlomené. To načúvanie zlé, keď nám nechcel nikto rozumieť, bude zlomené, lebo Pán Ježiš vzkriesený a jeho moc je medzi nami a svetom. Máme byť pritom však naďalej v tej pokore, ktorá je opísaná alebo popísaná v blahoslavenstvách. Čiže máme byť tvorci pokoja. Tak to je ten záver. Keď sme otvorene všetko počuli, keď už tomu rozumieme cez tie hĺbky Božie a výšky, cez vrch premeny a zjavenie Pána Ježiša, cez zjavené slovo, keď už vieme, čo je to tá pravá dĺžka a šírka podľa miery a trstiny, ktorú nám Pán podaroval, tak nepotrebujeme, aby sa tu viedli nejaké veľké dišputy. Máme zvestovať zjaveného Pána Ježiša Krista. Pýtala sa ma nedávno jedna mladá žena, keď som bol so svojou sestrou v Kristu, sa rozprávať nie o Bohu, ale o spoločnej našej radosti, akú máme v Kristu, tak povedala tá mladá žena, v akej vy ste vlastne pozícii, v akom poslaní, čo robíte. Lebo začula opakovane meno Pána Ježiša Krista. A ja som povedal, v akej som pozícii, v akom darovanom postoji, v akom poslaní, zvestujem Ježiša Krista. Iba to som jej základne povedal. Nespájame do systému nejaké veľké bloky veľkých spoločenstiev. Nie tento ekumenizmus je pravý, ale zvestujeme Ježiša Krista každému jednotlivému človeku, za ktorým nás Pán pošle. A máte aj nejakú stránku, kde by sa to dalo si vypočuť? Áno, môžem vám ju teraz otvoriť, povedať, kde tá stránka je. A ona hovorí, nie, nie, nie. Zrazu v úľaku, lebo sa zľakla takého svetla, lebo sa zľakla, že to slovo, ktoré by začula, by celkom premenilo jej srdce. Lebo Duch Boží, keď vstúpi do nášho srdca, to je osoba. To nie je energia, ako hovoria niektoré sekty. Tak mohlo by sa stať, že ona by už nemala tú réžiu svoju nad sebou. Tak v prvom momente aj chcela a potom odmietla. Tak Eva pri strome poznania aj povedala, čo má robiť, aj to potom odmietla. A my sme s tou sestrou v Kristu niekoľko minút predtým hovorili o tom texte. Eva aj vedela, čo je dobre, že strom života je podstatný, kde je ten život. Duch Svätý nie je energia, je to osoba. Je to tretia osoba. To je Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. A to zvestujeme, že to je v tých troch spôsoboch v jednej podstate. Ten Boh zjavený v slove života, kde pôsobí Duch Kristov a my môžeme sa stávať novými ľuďmi. Takže po tých veršoch o Eve, ktorá potom začula šumy a podľa toho, čo jej had hovoril, sa zrazu začala znova správať, že môže byť človek na základe vlastnej nejakej energii a sily ako Boh, tak aj tá mladá žena povedala, nie, nie, napokon som si to rozmyslela, nechcem, aby na mňa taký prúd živej vody pôsobil, pretože sa obávala, že bude musieť celé srdce dať tam, kde Pán Ježiš prvý nám dáva celé srdce. No záver je teraz práve v tom Jánovi v 16. kapitole, že tu je teraz tá hodina, keď sa mnohí rozprchnú, ale učeníci sa vrátili potom, lebo vzkriesený ich k sebe pritiahol. Čiže keď sme na chvíľku niekedy sa aj dali vychýliť z tej cesty, tak nie so slovom nechceme Ježiša Krista, ale neraz prišiel na nás alebo doľahol taký smútok, taká obava, taký strach, ktorý nás, povedzme to takto, vychýlil z tej priamej cesty, ale Ján Krstiteľ prišiel, aby vyrovnal nám cesty a povedal, vyrovnajte tie cesty. Duch Boží je ten, ktorý bude vo vás pôsobiť a vy sa po pôsobení Ducha Svätého cez slovo Božie vrátite k Ježišovi a k Ježišovi Kristovi, k Otcovi Nebeskému. Tak to je ten záver. Už je tu tá hodina, keď sa niekto z nás niekedy aj dostal mimo, že zo strachu sa rozprchol, tak Božia veľká milosť a milosrdenstvo nám tak bola podarovaná, že kto mal v sebe tú iskričku túžby po Pánu Ježišovi, tam Pán nedovolil nebeský Otec, aby bola uhasená. A tak sa naopak nielenže neuhasila, ale veľmi takým v Božej milosti a Božom milosrdenstve uzdravujúcim činom cez ten krst Ducha Svätého, cez ten krst ohňom a duchom sa rozhorela do takého pravého plameňa lásky. No a tak máme tu nádej. Nebojte sa, ja som premohol svet, povedal Pán Ježiš. A v tejto nádeji môžeme teraz žiť v pravej odvahe. Amen. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že sa môžeme modliť v tvojom mene. A keď sa modlíme v tvojom mene a vieme, že si medzi nami a akýmkoľvek človekom, tak môžeme vedieť, že medzi nami a kýmkoľvek pôsobíš ty ako vzkriesený. A moc vzkriesenia je taká, že láme hriech, láme všetky nepriateľstvá a už nikto nebude môcť sa dívať na tvojich služobníkov s takou prevahou, že by ich mohol zajať, poviazať a ovládnuť. Tak ďakujeme ti, že v tejto moci teraz môžeme ísť za tebou, v tejto moci, v moci tvojho vzkriesenia ti môžeme slúžiť a ťa oslavovať tým rídzim spôsobom, ako sme sa to dočítali aj v Žalme 65. Tak tebe patrí, Pane, chválospev. Amen.